Бойко Борисов съжали горчиво, че е летял с авиотряд 28 за откриването на трибуната на стадиона на Лудогорец и обеща да върне парите. Съвети как да борят корупцията дава днес на властите в Атина бившият български вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков. Младежите в България, които нито учат, нито работят, са около 22% от всички на възраст между 15 и 24 години.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Премиерът Бойко Борисов съжалява горчиво за това, че е летял с авиотряд 28 за откриването на трибуната на стадиона на Лудогорец. Борисов уточни, че търси начин парите за полета да бъдат върнати от заплати или по друг начин. Репортаж на Вилиянкова.
Здравейте, колеги! Премиерът Борисов присъства на дискусия 9 пъти към еврофондовете и своето изказване започна с темата за откриването на новата трибуна на стадиона на Лудогорец. Като каза, че горчиво съжалява за това, че за 2900 лева му се е наложило да се обяснявам. Още повече, че с присъствието си на откриването на трибуната е уважил хората от Разград, а и с спестени 10 часа път. Все пак премиерът беше категоричен, че се търсят начини тези пари да бъдат върнати към авиоотряда, като ще се търси решение, което не е популистко. Борисов уточни, че целта на посещението му в Разград не е била само откриването на трибуната, защото в региона се правят около 30 църкви и се дават 68 милиона лева. Не уточни обаче дали е посетил тези църкви и изобщо дали как е обърна внимание на тази програма. Борисов коментира още, че от няколко седмици се работи за подпомагане на футбола в България. Забавянето е само защото се изчаква от ЦСКА да предложи работещо решение за изход от състоянието, в което се намира. Премиерът коментира, че иска да помогне на Левски за Кодиакана на стадиона и на Локомотив за Тревно игрище, защото, цитирам, играят на една нива с осветление. Помощ ще бъде оказана и на още футболни отбори, които Борисов не спомена. Премиерът коментира и здравната реформа, като каза, че групата на ГЕРБ ще подкрепи това, което Москов прави като предложение, като единствената молба към министър Москов е да се среща с работодателите и с синдикатите, както това е направено при пенсионната реформа. Лили Янкова, Дарик радио София.
Младежите в България, които нито учат, нито работят, са около 22% от всички на възраст между 15 и 24 години, което е най-големият дял в Европейския съюз. Това сочат данни на изследване на УНИЦЕФ, което ще бъде представено днес на форум София за младежката заетост. Проучването е направено от изследователската агенция ЕСТАТ. Загубите за икономиката ни за близо 2 милиарда лева годишно, а щетите от към човешки потенциал са още по-големи, сочи извод на изследването. Резултатите от проучването сочат, че делът на младите хора, които не правят нищо в училищна възраст, е малко под 11%, а сред по-големите достига 28%. Изчисленията на база 15-24 годишни в страната показват, че има 167 670 млади хора, които не са заети и не участват в никаква форма на обучение. Младите хора са завършено средно образование, които нито работят, нито учат, с 48% от всички в групата. 5% са тези, които са с завършено висше образование. Те остават извън пазара на труда, защото не успяват да намерят подходяща за квалификацията си работа или не са доволни от заплащането. Националното изследване показва, че 51% от младите хора в групата са от ромската или от турската етнически групи. Близо 5000 пациенти са се включили в подписката на лекарите от комплексния онкологичен център в Пловдив срещу реформата на здравния министър Петър Москов. Това съобщи за Дарик хирургът и представител на КНСБ в диспансера доктор Парашкев Цветков. Чуйте какво каза той, че се очаква протестите да продължат.
Протестите продължават и по всяка вероятност всеки ден в почивката между 10 и 10 и половина, който е свободен от работа, без да се лишават пациентите, да излязат пред болницата да протестират. Основната теза на министъра е да има комплексно лечение. Диспансера, нали така се казва, комплексен онкологичен център. Те са взели просто основните тези и основните моменти от нашите протести и сега като един крадец, крадеца казва дръжте крадеца.
Жители на Петрич и околните села блокираха главния път Е79 тази сутрин, съобщава агенция Фокус. Блокадата е в знак на протест срещу управлението на кмета Велио Илиев, обвиняван в нарушение при възлагането на обществени поръчки и разпределянето на средствата от тях. Преди дни Нова телевизия показа разследване за това как фирма на съпругата на зам кмета по строителството печели обществени поръчки за малки суми, които наминават по закона за обществените поръчки, а големите проекти отиват при фирми, давали най-високите цени. Протестиращите излязоха с открито писмо до президента, председателя на Народното събрание, главния прокурор и министъра на правосъдието. В него се казва, че поводът за недоволството им са репортажи за управлението на многомандатни кметове, характеризиращо се с нарастваща корупция, притискане, дискриминиране и унищожаване на местни предприемачи, които не са съгласни с политиката и начина на управление на кметовете. Йордан Бакалов отнес е назначен за шеф на служба военна информация, съобщи министърът на отбраната Николай Ненчев в отговор на въпрос дали Бакалов разполага с достатъчно високо ниво на владеене на английски език, който му е нужен за изпълнение на задълженията. Ненчев уточни, че разполагал с изключително високо ниво на морал и добави, че бил впечатлен от това. Без морал нищо не може да се случи, каза Ненчев, като разясни, че Бакалов е изключително добре подготвен за тази работа. Не се притеснявам от слуховете, разпространявани от руската пропаганда, отговори Ненчев на въпрос за исканията за неговата оставка. Информацията е на Илия Вълков. Български и американски военни са започнали учение на територията на Румъния вчера, съобщи Пентагона. Говорителят Стив Лорен, цитиран от руската агенция ТАСС, казва, че учението Платинен Орел 2015 на румънския полигон в Бабадак има за цел да покаже възможностите на съюзниците от НАТО от Източна Европа. Учението, което продължава до края на месеца, включва отработване на умения на пехотата, снайперистка подготовка и използване на противотанкови системи.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Съвети как да борят корупцията дава днес на властите в Атина бившият български вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков. Той ще бъде един от най-важните лектори на извънредна икономическа среща за Гърция. Тя се организира от базираната в Съединените щати на правителствена организация Atlas Network, института Като и фондация Фридрих Науман. Целта на форума е да се представи на гръцкото общество и политиците план за избягване на икономически кризи чрез структурни реформи. Дянков ще бъде основен лектор в панела «Изкореняване на корупцията», съобщава вестник Стандарт. Симеон Дянков ще даде съвети на управляващата Сириза как се правят прозрачни обществени поръчки и ще предложи мерки за борба с рушветите чрез бюджетните инструменти. Междувременно гръцкият финансов министър Янис Варуфакис очаква да бъде постигнато споразумение с кредиторите идната седмица, което ще спаси нуждаещата се от пари страна от банкрут. Варуфакис казва, че няма да приеме компромис, който да бъде сметнат от крайно лявото правителство в Атина за неосъществим. Уверявам ви, че ако сме изправени пред дилемата дали да платим на кредитор, който отказва да подпише споразумение с нас, и пенсионер, ще платим на пенсионера. Надявам се, че ще успеем да платим и на двете страни, казва гръцкият финансов министър. Десетки хиляди поддръжници на управляващите в Македония откликнаха на призива на премиера Никола Груевски и се събраха с нощи на контрапротеста в Скопие. Ето това е Македония. Тези хора, вие сте най-добрият отговор на всички, които дърпат конците и си мислят, че могат да ни пречупят, да ни промият мозъците, да ни измамят с манипулирани аудиозаписи, да ни плашат с терористични банди, каза Груевски в обращение от трибуната пред парламента. Опозицията обвинява Груевски и неговата партия ВМРО, ДПМН, в незаконно подслушване на десетки хиляди хора с цел да затегнат хватката върху властта в Македония. Около 1000 демонстранти си устроиха палатков лагер пред сградата на правителството и обещаха да стоят там, докато Груевски не подаде оставка. Вместо това премиерът организира контрапротест, за да покаже, че още има подкрепа сред народа. Много от проправителствените демонстранти бяха докарани организирано с автобуси от други места в страната. Според агенция ТАСС на митинга са присъствали 90 000 души, но според Франс Прес не са били повече от 30 000. Политическата криза в Македония буди безпокойство в Съединените щати. Говорителят на Държавния департамент Джеф Радке увери на пресконференция, че Вашингтон следи ситуацията отблизо заедно с европейските си партньори. Те призоваха властите в Скопие да отговорят на обвиненията в корупция, които им отправя опозицията. Връщаме се у нас. Километрична опашка от автомобили и тирове се образувала на граничния контролно-пропускателен пункт Кулата, съобщи агенция Фокус. Колоната достига до село Кулата. Забавянето отново се дължи на бавната обработка на документи на граничния пункт. Подобен проблем имаше и вчера, когато на пункта в посока Гърция също се струпаха камиони и леки автомобили. Колоната тогава достигна до село Марино поле на около 8 км навътре в страната от границата. Пловдив се очаква да бъде официално обявен за Европейската столица на културата през 2019 година. Това ще трябва да стане днес на специално заседание на съвета на министрите към Европейската комисия в Брюксел. Специално за случая за Брюксел е отпътувал кметът на града Иван Тотев и неговия заместник Стефан Стоянов. На заседанието на съвета на министрите Тотев ще направи кратка презентация за града, която ще бъде придружена и с видеоматериали. Очаква се официалното обявяване на Пловдив за Европейска столица да стане в този час. Информацията е на Виктор Кадири. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 30 градуса. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден.